ξεφεύγουμε που φτάνουμε. Ο νους μας που μας πα. Φεύγεις και γυρίζεις πίσω. Κάτι αναζητάς δίχως να ξέρεις το γιατί. Να υπάρξεις τη στιγμή. Παίρνα αέρα εκεί και πάρε με. Παίρνα αέρα εκεί να φύγουμε. Όλα τριγύρω είναι ξένα. Αγνωριστά σε μένα.
Γεια σας κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι της εκπομπής στη δική μας πόλη. Εδώ είμαστε για μία ώρα μαζί σε ένα πολύ όμορφο ταξίδι, σε ένα ταξίδι σε μουσικές του κόσμου με μία υπέροχη συνταξιδιώτισσα, ερμηνεύτρια, μουσικό, την οποία γνωρίζουμε εδώ και καιρό αρκετό, αλλά σήμερα μπορούμε πια να είμαστε κοντά μέσα από μία εκπομπή. Μέσα από την εκπομπή μας λοιπόν στην Ελλάδα και τον κόσμο, Θέμης Ροδαμίτσης στην επιμέλεια και την παρουσίαση αυτής της εκπομπής και μαζί μου η τεχνικός μας κυρία Έφη Γεωργοπούλου. Και μιλάω βεβαίως για την τραγουδίστρια και συνθέτρια Μαριάννα Σαγκίτα Αγγελετάκη Ηρώε, να πω και το όργανο που παίζει κρουστά, την οποία έχω στη τηλεφωνική γραμμή καθώς ζει πολύ μακριά, αλλά έχουμε τη χαρά να την έχουμε κοντά μας, τουλάχιστον τα καλοκαίρια. Μαριάννα, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι σε αυτή την εκπομπή μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ.
Θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν, τι κάνεις αυτόν τον καιρό? Κάνεις κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Θέλω να μας μιλήσεις για αυτά, για το άλμπουμ το καινούργιο με τις ζωντανές ηχογραφήσεις, έτσι από διάφορα φεστιβάλ. Να μας πεις λίγο τι έχουμε να ακούσουμε από σένα που θα ακούσουμε και σήμερα στην εκπομπή μας.
Λοιπόν, την Παρασκευή βγαίνει ουσιαστικά το πρώτο μου άλμπουμ με το δικό μου όνομα, έτσι μόνιμο σαν συνθέτρια. Λέγεται Σπίτι/Home. Είναι ένα άλμπουμ που το έχω συνθέσει εγώ και παίζει η Trondheim Jazz Orchestra, η οποία είναι μια ορχήστρα στο Trondheim, όπου σε κάθε project με κάθε διαφορετικό συνθέτη παίζουν διαφορετική μουσική που έχει διαλέξει ο συνθέτης. Είναι ένα άλμπουμ που το ετοιμάζω ουσιαστικά εδώ και 4 χρόνια. Η πρεμιέρα της σύνθεσης έγινε το 2022 στο Molde Jazz Festival της Νορβηγίας. Και από τότε περιοδεύουμε και περίμενα να οριμάσει κάπως η μουσική, έτσι ώστε να την ηχογραφήσω σε συναυλίες και να την εκδώσουμε σαν ένα διπλό βινήλιο, ουσιαστικά βγαίνει τώρα την Παρασκευή.
Ναι.
Μεγάλη δουλειά, το μουσικό μου μωρό, μπορώ να το πω.
Ναι, έτσι μοιάζει.
Ναι. Ουσιαστικά εγώ επειδή μεγάλωσα μεταξύ Ελλάδας και Νορβηγίας, Μυκόνου και Τρόνχαϊμ, όπως και στη Λαπωνία όταν ήμουν πιο μικρή,
ναι,
σε όλη μου τη ζωή κάπως η μουσική ήταν το σταθερό, ναι, το σταθερό μου σπίτι.
Με αντιθέσεις όμως, ε?
Με αντιθέσεις βέβαια, γιατί εντάξει, η Νορβηγία και η Ελλάδα νομίζω έχω καταλήξει στο ότι είναι οι πιο αντίθετες κουλτούρες στην Ευρώπη.
Ναι, θα μας μιλήσεις βέβαια και για την Νορβηγία, γιατί εκεί συμβαίνουν και ωραία πράγματα, υπάρχουν ωραίες πόλεις, υπάρχει μια κινητικότητα, υπάρχει μια άνεση σε κάποιους τομείς. Υπάρχει αυτή η άνεση, αλήθεια, δηλαδή εσύ έχεις το στούντιο να γράψεις, έχεις προδιαγραφές που σου επιτρέπουν να ονειρεύεσαι και να πραγματοποιείς?
Κοιτάξτε, η Νορβηγία είναι από τις λίγες χώρες που μπορείς να ζήσεις σαν μουσικός αρκετά άνετα, μπορώ να πω. Υπάρχουν απίστευτες επιδοτήσεις και βοήθεια από το κράτος. Αυτό εδώ το project, ας πούμε, έκανα αίτηση για μια υποτροφία ουσιαστικά και μου δόθηκε ένα πολύ μεγάλο ποσό για να καταφέρω να καλύψω τις πρόβες, τις συναυλίες, τα ταξίδια και λίγο για τη σύνθεση. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά άλλου, πιστεύω. Δηλαδή, στις περισσότερες άλλες χώρες που ίσως υπήρχε κάποτε αυτό, τώρα δεν υπάρχει πια.
Feels like where my troubles are.
Πες μου σε παρακαλώ, σου μιλάω στον Ανικό γιατί σε ξέρω, Μαριάννα, ναι, ναι, και αισθάνομαι ότι είναι πιο ειλικρινές.
Ναι,
πες μου λίγο, η καταγωγή σου πώς είναι, οι ρίζες σου δηλαδή, περιέγραψε μαζί λίγο πού ξεκινάς και πού πατάς, δηλαδή εντάξει η Μύκονος είναι ένα κομμάτι, πώς όμως, τι ακριβώς έχει συμβεί με τους γονείς και για να δούμε και τη δική σου πολύπλευρη οπτική στα πράγματα, γιατί έχουμε δει κάποιες μουσικές δικές σου επισκηνής και βλέπουμε ότι βιώνεις διαρκείς αντιθέσεις, από τη μια η Μεσόγειος, ο ήλιος, από την άλλη τα σύννεφα, πριν όμως μια χώρα οργανωμένη και με προσεγμένη ρύθμιση διαφόρων καθημερινών θεμάτων που σε επιτρέπουν να αφαιθεί στη ροή του δρόμου, στη ροή του χρόνου. Για πες μας λίγο.
Λοιπόν, η ιστορία ξεκινάει από το 1960, όπου ο παππούς μου, τότε φοιτητής αρχιτέκτων, ταξίδεψε μέχρι τη Μύκονο γιατί ήθελε να σπουδάσει την ανώνυμη αρχιτεκτονική της Μυκών, ουσιαστικά. Φτάνοντας στη Μύκονο, γνώρισε τη γιαγιά μου, η οποία καθόταν και έφαινε στον αργαλιό του μαγαζιού της οικογένειάς της. Και έτσι όπως την είδε, την ερωτεύτηκε και ξέχασε τα πάντα για την αρχιτεκτονική και όλα.
Τον απορρόφησε και ο ήλιος και η θάλασσα.
Τον απορρόφησαν τα πάντα, πιο πολύ η γιαγιά μου. Και γύρισε την επόμενη χρονιά, ζήτησε το χέρι της και παντρευτήκανε. Το 1961 γύρισε στην Νορβηγία μαζί με τη γιαγιά μου τότε. Που τότε η γιαγιά μου ήταν από τους πρώτους μετανάστες, ουσιαστικά, στο Τρόνχαν της Νορβηγίας. Και εντάξει, για αυτήν αυτή η αλλαγή ήταν πάρα πολύ μεγάλη βέβαια. Αλλά παράλληλα βρήκε και μια ζεστασιά εδώ πέρα στον κόσμο. Μετά ο πατέρας μου γεννήθηκε στην Νορβηγία. Μεγάλωσε κυρίως στην Νορβηγία, αλλά κάθε καλοκαίρι ήταν πάντα στη Μύκονο.
Παίζοντας και βιολί, έτσι.
Ναι, ο μπαμπάς έπαιζε βιολί από τα 8 του και από πολύ μικρός, ενώ ξεκίνησε με κλασική μουσική, τον απορροφήσανε κυριότερα τα νησιώτικα και γενικότερα η ελληνική μουσική και η μουσική των Βαλκανίων.
Και τα πανηγύρια, φαντάζομαι, κάπως.
Και τα πανηγύρια, από πολύ μικρός έπαιζε στα πανηγύρια, μάθαινε εκεί με τους μουσικούς που παίζανε. Οπότε και εγώ γεννήθηκα στο Τρόνχαμ της Νορβηγίας και τα πρώτα 4 μου χρόνια μετακομίζαμε αρκετές φορές. 2 από αυτά τα χρόνια μείναμε στη Λαπωνία, όπου ο πατέρας μου, επειδή είναι και γιατρός, έκανε το αγροτικό του εκεί πέρα. Και εκεί γνωρίσαμε τους Λάπωνες. Είναι μια άλλη κουλτούρα τελείως από την Νορβηγική, άλλη φυλή, άλλη γλώσσα.
Ναι, μίλησέ μας λίγο για το λαπωνέζικο έτσι περιβάλλον, ας πούμε.
Οι Λάπωνες είναι οι ηθαγενείς του Βορρά ουσιαστικά. Εκεί η τούνδρα μοιάζει κάπως με τη Μύκονο, γιατί δεν έχει δέντρα όπως και η Μύκονο. Και γενικότερα, επειδή είναι επίπεδη, βλέπεις τον ορίζοντα. Δηλαδή, σε πολλά άλλα μέρη της Νορβηγίας έχει πολλά βουνά. Οπότε δεν βλέπεις εύκολα ορίζοντα. Εκεί ο πατέρας μου, ουσιαστικά όλους μας αγκαλιάσαν οι άνθρωποι. Από την πρώτη στιγμή που φτάσαμε εκεί, δηλαδή, ήρθανε και γνωριστήκαμε και γίναμε φίλοι, ας πούμε, με διάφορους ανθρώπους πάρα πολύ όμορφους. Και επίσης οι Λάπωνες, επειδή είναι ομάδες και επειδή είναι ηθαγενείς, έχουν πάρα πολύ δυνατή κάπως λαογραφική ιστορία. Δηλαδή έχουν με τη μουσική τους, ουσιαστικά που λέγεται γιόικ αυτό, στα λαπωνέζικα λουόχτη, ουσιαστικά κρατάνε την ιστορία τους ζωντανή. Και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Επίσης έχουν πάρα πολύ δυνατή σύνδεση με τη φύση.
Ναι, κυρίαρχο αυτό, ναι.
Κυρίαρχο, ναι. Δηλαδή ζουν σε μια αρμονία μαζί με τη φύση, δεν τις πάνε κοντά. Και στον παιδικό σταθμό που ήμουν λοιπόν εκεί, για να καταλάβετε πόσο κοντά ζουν με τη φύση, μία από τις μέρες μας φέραν ένα τάρανδο και τον σφάξαν μπροστά στα παιδιά, μπροστά σε εμάς δηλαδή.
Λες, ναι.
Ναι, γιατί,
λίγο βίαιο, γιατί, δεν είναι αυτό όμως, φύση και...
Όχι, δεν είναι βίαιο, γιατί αυτοί ζουν μαζί με τους ταράνδους. Αυτοί που έχουν ταράνδους πηγαίνουν μαζί τους για μήνες πάνω στα βουνά, πάνω στην τούνδρα. Ουσιαστικά έχουν πάρα πολύ στενή σχέση με τα ζώα και γι' αυτό είναι και σημαντικό και σε όλο ο κύκλος της ζωής, ας πούμε, του ταράνδου. Και ο τάρανδος δίνει ουσιαστικά με το σφάξιμο του, δίνει πάρα πολλά δώρα στους Λάπωνες, γιατί χρησιμοποιούν τα πάντα από το σώμα του. Δηλαδή το δέρμα το χρησιμοποιούν για τη ζέστη και για να φτιάξουν τα ρούχα τους. το κρέας το τρώνε, το περιεργάζονται με διάφορους τρόπους.
Ναι.
Το ξεραίνουν, το μαγειρεύουν, το κάνουν παστό, δηλαδή κάνουν πάρα πολλά. Mm. Και χρησιμοποιούν ουσιαστικά όλο το μέρος του ταράνδου. Τα νύχια του τα χρησιμοποιούν, χρησιμοποιούν τα κέρατα, mm-hmm. χρησιμοποιούν τα πάντα.
Το μέρος εκεί, πώς λέγεται ακριβώς?
Κέουιτουκένιο.
Κέουιτουκένιο. Και πόσοι κάτοικοι είναι εκεί?
Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς.
Όχι,
αλλά
περίπου.
Είναι αρκετό. Είναι αρκετά μικρή πόλη.
Ναι, αυτό θέλουμε να ακούσουμε. Τα μεγέθη περίπου με τη φύση, πώς είναι σε συνδυασμό?
Ουσιαστικά, φανταστείτε ότι η Λαπωνία, εντάξει, δεν υπάρχει σαν χώρα, αλλά έχουν δικιά τους βουλή. Και ουσιαστικά η Λαπωνία είναι το βορειότερο μέρος της Νορβηγίας, της Σουηδίας, της Φιλανδίας και της Ρωσίας.
Α, μάλιστα.
Δηλαδή όλα αυτά τα μέρη μαζί είναι η Λαπωνία ουσιαστικά.
Ναι. Μάλιστα, πολύ ωραία. Ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα. Thank you. Και θέλω τώρα να περάσουμε λίγο στο μουσικό κομμάτι. Επειδή είσαι μουσικός, επειδή παίζεις με πολλούς μουσικούς, αυτό όλο το άνοιγμα που έχεις κάνει, ας πούμε, σου έχει μόνο ανοίξει τον ορίζοντα ή κάποιες στιγμές αισθάνεσαι ότι είναι τόσα πολλά αυτά που δεν μπορείς να τα αφομοιώσεις και να τα αποδώσεις με έναν τρόπο και χρειάζεται λίγο να τα ξαναδείς, να κράτσεις λίγο ήσυχα, να μείνεις λίγο στη σιωπή. Έχεις φτιάξει αυτό το σπίτι που λες, home σπίτι, το οποίο είναι, ας πούμε, κάτι σαν μια κυβωτός με μουσική γεμάτη. Πες μας λίγο τα ταξίδια, πες μας λίγο τις χώρες, πες μας λίγο σε τι χώρους παίζετε και κάθε φορά είναι άλλη μουσική με ήττα, δηλαδή παίζετε άλλα κομμάτια. Είναι ένας συνθέτης κάθε φορά τον οποίο τιμάτε παίζοντας μουσικές του. Δώσε μας λίγο το κλίμα όλο αυτό.
Εγώ ουσιαστικά είμαι ανεξάρτητος επαγγελματίας εδώ στην Νορβηγία, που σημαίνει ότι πέρα από τα δικά μου τα project, παίζω και με άλλους μουσικούς που μου ζητάνε να λάβω μέρος στα δικά τους project. Έτσι ζω, από αυτό ζω.
Ναι.
Τώρα, αυτός εδώ ο δίσκος είναι ένα project που το ξεκίνησα εγώ γιατί έψαχνα κάπως μια ταυτότητα μουσική, επειδή ακριβώς, όπως το είπατε, κάπως έχω ανοιχτεί σε πάρα πολλά διαφορετικά είδη. Ήθελα κάπως να ακουστεί, να φτιάξω μια ταυτότητα μουσική. Ναι, μια ταυτότητα μουσική δικιά μου. Τώρα, αυτό δεν μπορούσε να γίνει χωρίς αντιθέσεις και χωρίς να ανοιχτώ τόσο πολύ, γιατί η ζωή μου, κακώς ή καλώς, πάντα ήταν γεμάτη αντιθέσεις και γεμάτη μίξεις ουσιαστικά από πράγματα. Δηλαδή, από γλώσσες, από κουλτούρες, από μουσικές, από φαγητά, από τα πάντα. Οπότε για μένα ήταν το πιο φυσικό από όλα, δηλαδή να φτιάξω μια σύνθεση η οποία έχει στίχους και στα ελληνικά και στα αγγλικά και στα νορβηγικά και στα λαπωνέζικα και που έχει επιρροές από όλου του κόσμου τις μουσικές, δηλαδή από τα μακάμ της Ανατολικής, από την ελληνική μουσική, από την τζαζ που έχω ασχοληθεί και με αυτό εδώ στην Νορβηγία, αυτοσχεδιαστική μουσική. Μου αρέσει πάρα πολύ επίσης η ινδική μουσική, όπου έχω τάμπλας και μπανσούρι από την Ινδία ουσιαστικά. Και για μένα ήταν πάρα πολύ φυσικό να αναμίξω όλα αυτά τα όργανα μαζί και όλες αυτές τα ακούσματα, ας πούμε. Ουσιαστικά όμως το κύριο κίνητρο που ξεκίνησε όλο αυτό το project ήταν όταν πήγα το 2019 στην Κρήτη, στο Λαβύρινθο του Ross Daily, όπου γνώρισα όχι μόνο απίστευτους μουσικούς, αλλά και τη μουσική αυτή την ανατολική που έδινε πάρα πολύ έμφαση στη μελωδία. Όπου ήταν κάτι που εμένα μου λείπε πάρα πολύ από την παράδοση εδώ στην Νορβηγία. Δηλαδή, καλώς και ακούς ήταν τραγουδάς ή σε μελωδικό όργανο. Οπότε η μελωδία για μένα ήταν πάντα πάρα πολύ σημαντική. Και στην τζάζ γενικότερα η μελωδία είναι δεύτερη. Δηλαδή, πρώτα είναι η αρμονία και μετά έρχεται η μελωδία. Ενώ τη μουσική, ας πούμε, με τα μακάμι ή τη μουσική τη δικιά μας, η μελωδία είναι το σημαντικό element, ας πούμε. Εκεί γνώρισα τον Εφρέν Λόπες, πήγα σε ένα σεμινάριο του. Αυτός είναι ένας μουσικός από την Ισπανία ουσιαστικά, αλλά έχει ζήσει και στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη και στην Τουρκία. Έχει σπουδάσει εις βάθος με δάσκαλο τον Ρος και με άλλους δασκάλους, masters, ας πούμε, διαφορετικών μουσικών. Έχει σπουδάσει την ανατολίτικη μόνταλ μουσική και παίζει ό,τι όργανο μπορείς να σκεφτείς από έγχορδα, τα παίζει. Δηλαδή, ούτι, σάζι, λαούτο, παίζει κρουστά, παίζει άρπα, παίζει μπαρόκ μουσική, παίζει σε όλα τα είδη και έχει πάρα πολύ βαθιά γνώση αυτός ο άνθρωπος.
Κυρίως μεσογειακό περιβάλλον, έτσι, κυρίως.
Μεσογειακό, ναι, κυρίως.
Η κλασική μουσική υπάρχει σε ένα βαθμό. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει, γιατί υπάρχει μια ιστορία μακρά εκεί στην περιοχή.
Αυτός παίζει αυτό που λέγεται early music, που είναι πριν την κλασική ουσιαστικά.
Μάλιστα.
Υπάρχει όμως, βέβαια, αλλά και πάντα είναι η μελωδία το βασικό σε όλα αυτά ουσιαστικά. Και γνωρίζοντάς τον στην Κρήτη, μετά όταν ήρθε ο COVID, εμείς είχαμε εκεί μετά από το σεμινάριο αναπτύξαμε μια φιλία, μια βαθιά εκτίμηση, εγώ δηλαδή τουλάχιστον προς αυτόν, και πολύ χιούμορ και είχαμε πάρα πολύ καλή χημεία. Λέγαμε για πλάκα ότι πρέπει να κάνουμε ένα project. Όταν ήρθε ο COVID λοιπόν το Μάρτιο του 20, Εγώ ήμουνα στο σπίτι των γονιών μου. Μόλις είχαμε πει ότι θα σταματήσουμε με την μπάντα που είχα για 8 χρόνια. Είχα μια μπάντα που παίζαμε ουσιαστικά πειραματική μουσική με αγγλικό στίχο. Και ήμουνα κάπως έτοιμη να ξεκινήσω από την αρχή. Και μάζεψα το κουράγιο και ρώτησα τον Εφραίν αν θα ήθελε να κάνουμε μια συνεργασία. Γιατί ο Εφραίν είναι πάρα πολύ,
ανοιχτό,
πολύ άσχολος.
Ανοιχτό, α, και ανοιχτός όμως.
Καταρχάς πάρα πολύ ανοιχτός, αλλά και πάρα πολύ άσχολος.
Ναι.
Δηλαδή δεν τον βρίσκει. Δηλαδή είναι πάντα σε ταξίδια και παίζει από εδώ και από εκεί. Μόλις τώρα ήταν, ας πούμε, 3 εβδομάδες στον Καναδά. Οπότε κάπως ήταν μια ευκαιρία, γιατί αναγκάστηκε να κάτσει σπίτι στον COVID.
Μάλιστα. Οπότε ανταμώσατε και βρεθήκατε μουσικά, ας πούμε. Και
βρεθήκαμε μουσικά. Του στείλα εγώ ιδέες δικές μου, μου στείλα αυτούς ιδέες δικές του.
Και πού τις παρουσιάσατε, μαζί... ναι, πού παρουσιάσατε αυτές τις ιδέες, τέλος πάντων, τη μουσική, τέλος πάντων.
Κάναμε από απόσταση ένα EP, ένα μικρό δίσκο που βγήκε διαδικτυακά.
Μάλιστα.
Τώρα μετά από αυτό το δίσκο εγώ κάπως πήρα το θάρρος και την έμπνευση να κάνω αυτή την αίτηση για να κάνω αυτό το μεγάλο project με την ορχήστρα.
Ναι, αυτό που κατέληξε στο σπίτι που
αυτό
λέγαμε.
Αυτό που κατέληξε σε αυτό το άλμπουμ.
Ναι.
Και τώρα έχοντας δουλέψει με τον Εφραίν ήξερα ότι έπρεπε ο Εφραίν να είναι μέρος αυτού του άλμπουμ.
Mm-hmm.
Οπότε ο Εφραίν είναι ουσιαστικά ο πιο σημαντικός άνθρωπος αυτή την ορχήστρα, γιατί πέρα από το ότι παίζει καταπληκτικά σε όλα τα τραγούδια, είναι μέντορας μου, έχουμε γράψει κάποια τα τραγούδια μαζί και με έχει βοηθήσει πολύ και με την ενορχήστρωση και με τον ηγηθό, ας πούμε, γιατί είναι 14 άτομα έτσι,
ναι,
και είχαμε
ναι.
5 πρόβες μόνο.
Ναι, ναι. Ένα σύνολο 14 ατόμων, ας πούμε, αλλά έχει διαφορετικές μουσικές παραδόσεις το κάθε μέλος, δηλαδή πρέπει όλα αυτά να συναντηθούν κάπου, που να είναι μέσα στο πνεύμα και αυτό που θες να δώσεις και εσύ ως αποτέλεσμα. Δεν είναι και απλό.
Όχι, δεν είναι απλό, αλλά για μένα κάπως αυτό μου είναι πιο φυσικό από το να έχω, ας πούμε, μια ορχήστρα με jazz όργανα μόνο ή μια ορχήστρα μόνο με κλασικά, ας πούμε.
Ναι.
Κάπως για μένα είναι πιο φυσικό να έχω τάμπλα και σαξόφωνο και λαούτο
και ακορντεόν και τσέλο και λοιπά, έτσι. Ναι. Δηλαδή είναι πάρα πολλά όργανα που συνομιλούν. Φαινομενικά μπορεί να μην φαίνονται πολλές φορές ότι
αυτό,
μπορούν,
αυτό.
Αλλά τελικά και οι φωνές παίζουν πάντα πολύ ρόλο. Φαντάζομαι τα κρουστά επίσης παίζουν πολύ ρόλο σε αυτό που κάνετε, έτσι.
Βέβαια, γιατί για μένα το κρουστό και η φωνή είναι τα πιο αρχαία όργανα, ας πούμε έτσι. Και ήθελα με αυτό επίσης το άλμπουμ να έχω όχι μόνο τη μελωδία αλλά και το ρυθμό σαν ένα βασικό, ας πούμε, building block σε αυτή τη σύνθεση.
Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Να ακούσουμε λίγη μουσική ακόμα.
Πες μου πως υπάρχει καρδιά δεν έχεις ούτε σώμα ούτε αναπνοή. Από σένα ξεκίνησαν όλα τα άλλα. Χωρίς εσένα δεν θα υπήρχε.
Συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή μας εδώ. Μιλάμε με τη Μαριάννα Ρόε, να το πω έτσι λίγο, να το πλουστεύσω λίγο, η οποία είναι πλέον μία μουσικός που ταξιδεύει κυριολεκτικά και της δίνεται αυτή η δυνατότητα με αφετηρία την πόλη που ζει, με αφετηρία την Νορβηγία, με αφετηρία αλλά και τη Μύκονο και τα χρώματα του Αιγαίου, τις παραδόσεις τις ελληνικές, και θα μιλήσουμε γι' αυτό. Μαριάννα, σαν Γκίτα Ρόε, σε παρακαλώ, πες μου, τι αγαπάς από την ελληνική μουσική? Τι είναι αυτό που σε δένει να κρατάς ένα κομμάτι της ελληνικής μουσικής στην καρδιά σου, εκτός από το νησιώτικο που κυριαρχώνει το βιολί, από το ρεμπέτικο ας πούμε, από το λαϊκό τραγούδι, από τραγούδια που γράφουν οι νέοι μουσικοί, και θέλω να μου μιλήσεις για αυτούς. Παρακολουθείς τι συμβαίνει σε επίπεδο νέων μουσικών?
Παρακολουθώ όσο μπορώ το ίντερνετ και όταν είμαι στην Ελλάδα, γιατί εντάξει, τα τελευταία 15 χρόνια δεν έχω μόνο τα καλοκαίρια, έχω μείνει κιόλας, είχα μείνει στην Κρήτη κάποιους μήνες, μένω στη Μύκονο, κατεβαίνω όσο πιο συχνά μπορώ. Παρακολουθώ με μεγάλο θαυμασμό τι γίνεται στην ελληνική μουσική σκηνή. Θεωρώ ότι παράλληλα με τις δύσκολες συνθήκες στην Ελλάδα, είναι απίστευτο πως πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλή μουσική υπάρχουν στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, πρώτον. Και δεύτερον, έχουν αρχίσει και έρχονται και πάρα πολύ ενδιαφέροντες συνθέτες. Δηλαδή, παρακολουθώ ας πούμε τον Ορέστη Ντάντο, τον Δημήτρη τον Μπάκουλη, τα Καντινέλια, τη Σεμέλη.
Να πούμε και ένα Μικονιάτη, έτσι να δροσίσουμε λίγο το...
Α, βέβαια, τον Πέτρο τον Βερόνι που έτσι είναι και πολύ καλός μου φίλος, βέβαια.
Αυτό είναι.
Ναι, δηλαδή γίνονται πάρα πολύ ενδιαφέρον πράγματα που μου δίνουν πάρα πολύ έμπνευση. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ δημιουργική περίοδος στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Όλος περιέργως, γιατί οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Ναι, βλέπω μεγάλη πρόοδο, ας πούμε, ειδικά στη σύνθεση. Δηλαδή νιώθω ότι από τα 90's ουσιαστικά ήταν λίγο σενάρκι αυτό το κομμάτι της μουσικής σκηνής της Ελλάδας, η σύνθεση δηλαδή.
Ναι.
Και τα τελευταία 10 χρόνια κάτι έχει γίνει και έχει κάνει ένα μπαμ και έχουν βγει πάρα πολύ ενδιαφέροντες συνθέτες, οι οποίοι δεν είναι μόνο ενδιαφέροντα αυτά που κάνουν, αλλά είναι και βασισμένα σε βαθιά γνώση. Δηλαδή, ναι, έρχονται από αυτό, από μεγάλη γνώση μουσικής.
Ναι,
τη μουσική παραδόση της Ελλάδας, δηλαδή.
Κοίταξε, Μαριάννα, είναι οι χώροι που υποδέχονται πια κάποια πράγματα λίγο πιο άνετα. Είναι ότι οι νέοι, πολλοί νέοι, δεν φοβούνται, γιατί έχουν σπουδές από πίσω με τα μουσικά σχολεία και όλα αυτά.
Ναι, βέβαια.
Έτσι, και όταν αυτοί είναι ανοιχτοί και πατάνε καλά στα πόδια τους, σπρώχνουν και λίγο κάποιους άλλους ανθρώπους που είναι δίπλα και μπορούν να αφιβάλλουν, και όλοι μαζί αποτελούν ένα νέο δεδομένο, ένα μοσαϊκό.
Ακριβώς.
Μουσικό μοσαϊκό.
Και το ίντερνετ έχει παίξει ρόλο, γιατί παλιά, ναι, υπήρχαν οι μεγάλες δισκογραφικές και μόνο μέσα από αυτές μπορούσε να βγάζει. Ενώ τώρα οι άνθρωποι μπορούν να βγάλουν μόνοι τους τα τραγούδια τους.
Ακριβώς.
Αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο.
Ακριβώς, είναι πολύ σημαντικό.
Εγώ με πολύ ταπεινότητα παρακολουθώ αυτή τη μουσική σκηνή και όποτε είμαι στην Ελλάδα προσπαθώ να μάθω όσα πιο πολλά πράγματα μπορώ. Κάνω μαθήματα με όποιους μπορώ, παίζω με όποιους μπορώ, γιατί καταλαβαίνω ότι εγώ πάσχω λίγο σε αυτό το κομμάτι, πέρα από τα νησιώτικα που τα νιώθω έτσι πολύ κοντά μου. Δεν έχω σπουδάσει την ελληνική μουσική παράδοση πέρα από το να την έχω βιώσει. Οπότε, όπως είπα, παρακολουθώ με ταπεινότητα αυτούς τους απίστευτους μουσικούς και προσπαθώ να πάρω όση γνώση μπορώ και όση έμπνευση μπορώ από αυτούς.
Ξέρεις τι παρατηρώ τελευταία? Ότι έχει μία άνοδο, αργά μεν, σταθερά δε, η οργανική μουσική και ο αυτοσχεδιασμός, αν συμφωνείς. Ακριβώς, ναι, επειδή κάποιες φουρνιές μουσικών βγήκαν από τα σπλάχνα γνώσης, αλλά και τριβής με παλιότερες εικόνες και ακούσματα μπορούν πιο εύκολα να αυτοσχεδιάσουν και να προβάλλουν την οργανική μουσική, κάτι που τα προηγούμενα χρόνια έμοιαζε πολύ δύσκολο.
Ναι, γιατί φαντάζομαι πάντα ήταν το σκεπτικό ότι έπρεπε να υπάρχει κάποιος τραγουδιστής ή κάτι τέτοιο για να είναι πιο εύκολο πούλητη, ας πούμε, αυτή η μουσική. Και τώρα αυτό έχει αλλάξει σίγουρα και το YouTube, ας πούμε, αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό αρχείο. Δηλαδή, είναι απίστευτα πόσες πολλές παλιές ηχογραφήσεις μπορείς να βρεις εκεί πέρα και μπορείς να σπουδάσεις μόνο βάσει στο YouTube.
Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, πώς βλέπεις καταρχήν το μέλλον, το αύριο της ελληνικής μουσικής, να ξεχάσεις ό,τι είπαμε ως τώρα και να σκεφτείς μόνο αυτό. Και μετά να σε ρωτήσω αν θα άλλαζες μία χώρα ή μία πόλη τώρα, εκτός Κρήτης και Νορβηγίας και Μυκόνου. Πού νομίζεις ότι χτυπάει η καρδιά της μουσικής, ώστε να βρεθείς κι εσύ για ένα διάστημα, να ακούσεις και να συναναστραφείς.
Το μέλλον της μουσικής της Ελλάδας θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ λαμπρό. Ναι, αυτό έχω να πω. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ ευρηματικό. Όπως είπα, πάρα πολύ γνώση. Πάρα πολύ φρεσκάδα, καινούργια ακούσματα. Και στιχουργικά και μουσικά. Και αν μπορούσα θα προσπαθούσα να είμαι μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Θεωρώ ότι εντάξει, η Αθήνα είναι βέβαια δύσκολη πόλη να μείνεις, αλλά μουσικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τώρα τέλος του Απρίλη θα πάω στη Θεσσαλονίκη με τους φοιτητές της jazz σχολής εδώ πέρα. Έχω κανονίσει ένα ταξίδι σπουδής, ας πούμε. Κατεβούμε σε Σανλή και θα κάνουμε σεμινάρια με Έλληνες μουσικούς εκεί. Και ανυπομονώ πραγματικά να δω λίγο εκεί τη μουσική σκηνή, γιατί δεν έχω πάρα πολύ επαφή με τη Θεσσαλονίκη. Με την Αθήνα είχα.
Ναι.
Αλλά με την Θεσσαλονίκη ακόμα δεν έχω και ξέρω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική βάση για τη μουσική στην Ελλάδα.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί εμείς ξέρουμε και θυμόμαστε κάπως λίγο κάποια χρόνια πριν ότι πραγματικά υπήρχε μια πλατφόρμα, ένα μοσαϊκό ιδεών, σκέψεων, αντιδράσεων, παίξηματος, μια σκηνή κυριολεκτικά, η οποία κράτησε, έδωσε τη σκυτάλη και λίγο πιο κάτω. Τώρα εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει, γι' αυτό και το σκέφτεσαι εξάλλου, υπάρχει κάτι που κινείται στην πόλη, έτσι δεν είναι?
Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα, γιατί βλέπω κιόλας ότι καλώς ή κακώς, επειδή οι συνθήκες είναι έτσι όπως είναι στην Ελλάδα, νομίζω ότι αυτό κάπως βάζει πιο πολύ φωτιά μέσα στον κόσμο. Δηλαδή θέλουν να κάνουν όσο πιο πολύ μπορούν αυτό που αγαπάνε, γιατί είναι αυτό που τους δίνει χαρά, ας πούμε. Και είναι και μέσα από εκεί που μπορούν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους. Δηλαδή όλη αυτή η δυσκολία που υπάρχει στην Ελλάδα οικονομικά και με τις συνθήκες ζωής, κατά κάποιο τρόπο διοχετεύεται μέσα από τη μουσική που γράφουν, με έναν τρόπο που εκφράζουν όλο το φάσμα των συναισθημάτων τους, θεωρώ εγώ.
Ναι. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο, να πάμε σε άλλο χώρο και να σε ρωτήσω, υπάρχουν Έλληνες εκεί στην Νορβηγία που, και αν υπάρχουν, τι κάνουν, πώς ζουν, ποια είναι η συναναστροφή τέλος πάντων?
Τα τελευταία 5 χρόνια θα πω, έχει γίνει μια έκρηξη εδώ πέρα από Έλληνες. Και στο Όσλο που ζούσα πριν από 2 χρόνια έχει πάρα πολλούς Έλληνες πλέον. Και στο Τρόνχαιμ που είναι μια πιο μικρή πόλη, είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη του Τρόνχαιμ.
Ναι, ναι, ναι.
Και εδώ έχει πάρα πολλούς Έλληνες. Οι περισσότεροι που έρχονται είναι ακαδημαϊκοί. Είναι στο πανεπιστήμιο, είτε κάνουν διδακτορικό, είτε δουλεύουν στο πανεπιστήμιο, είτε σε μεγάλες, ας πούμε, ερευνητικές, σε ερευνητικούς χώρους.
Ναι, ναι.
Πάρα πολλοί επιστήμονες έχουν έρθει, πάρα πολλοί έξυπνα παιδιά, νέα. Το οποίο από τη μία με χαροποιεί, γιατί σημαίνει ότι εδώ πέρα,
ναι,
και
πρημοδοτείται από τη χώρα,
ναι,
η χώρα προσφέρεται.
Ναι, ναι. Βοηθάει την Νορβηγία και όλες να έρχονται έτσι Έλληνες εδώ. Αλλά σίγουρα με στεναχωρεί και λίγο, γιατί βλέπω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται στην Ελλάδα και θέλουν να φύγουν. Δηλαδή παρακολουθώ στο Facebook σε γκρουπ Έλληνες της Νορβηγίας, ας πούμε, ότι Καθημερινά γράφουν άνθρωποι εκεί και ρωτάνε
ναι.
και λένε ότι θέλω να φύγω με την οικογένειά μου κτλ.
Έτσι, έτσι. Να σε ρωτήσω τώρα, ένα μαγαζί, ας πούμε, ένα ταβερνάκι, κάτι υπάρχει που να μαζεύονται αυτοί οι Έλληνες εκεί και να μιλάνε και να λένε τα δικά τους και τις συναναστροφές τους, ας πούμε.
Ταβερνάκι δεν υπάρχει, αλλά σίγουρα εγώ, ας πούμε, κάνω αρκετή παρέα με παιδιά από την Ελλάδα. Mm-hmm. Έχω έναν Τούρκο φίλο που μας καλεί πάντα για μια φορά το μήνα, ας πούμε, μας καλεί για δείπνο. Mm. Πάρα πολλά άτομα και από Ελλάδα και από Τουρκία και από άλλα μέρη του κόσμου. Τρώμε μαζί, γελάμε, παίζουμε μουσική και κάπως μπαίνουμε λίγο στο κλίμα το μεσογειακό, ας πούμε.
Thank you.
Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ την κουβέντα μας με την Μαριάννα Ρόε, Σαγκρίτα Ρόε, και βεβαίως λέμε πολλά και διάφορα και για την Νορβηγία και για τους Έλληνες εκεί και για τη Μεσόγειο, αλλά θέλω να πούμε και κάτι και θέλω τη δική σου γνώμη, επειδή έρχεσαι από ένα μέρος αρκετά ανοιχτό, αρκετά αρμονικά ισορροπημένο πληθυσμιακά και όσον αφορά την πόλη ως πόλη, δηλαδή τα σπίτια, τους δρόμους, τα πάρκα κλπ. Είναι ένας άλλος κόσμος, μια άλλη αντίληψη. Πάμε τώρα λίγο να σε φέρω σε κάτι πιο δύσκολο, πιθανόν για σένα, να μου πεις λίγο πώς βλέπεις το αύριο του Αιγαίου, των Κυκλάδων, των νησιών που λίγο πολύ ξέρεις και έχεις περάσει τόσα και τόσα καλοκαίρια. Τι μπορούσε εκεί να γίνει ή τι μπορεί να γίνει ώστε η ανάπτυξη να έχει ένα ανθρώπινο πρόσωπο?
Κοίταξε, εγώ έρχομαι από τη Μύκονο, που είναι ίσως το πιο extreme μέρος της Ελλάδας μαζί με τη Σαντορίνη. Θεωρώ ότι το μέλλον της Μυκόνου πρέπει να είναι να φύγει αυτός ο υπερτουρισμός, να ξαναγυρίσουμε λίγο στις ρίζες μας ως νησιώτες, γιατί έχει χαθεί λίγο αυτό στην Μύκονο. Τα λεφτά δυστυχώς κυριαρχούν με έναν τρόπο πάρα πολύ δύσκολο. Θεωρώ ότι η λύση είναι να βρεθεί μια ισορροπία, να υπάρχει ποιότητα ζωής μαζί με τον τουρισμό, γιατί αυτή τη στιγμή τα καλοκαίρια οι Μυκονιάτες δεν κάνουν ούτε ένα μπάνιο.
Ναι, δηλαδή, βέβαια.
Στο νησί είναι ένα από τα νησιά με τις πιο ωραίες παραλίες της Ελλάδας, δεν πάει ο κόσμος για μπάνιο, ας πούμε. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ καταστροφικό, οι συνθήκες που είναι τώρα στην Μύκονο τα τελευταία 10-15 χρόνια. Αυτά είναι δικιά μου γνώμη, έτσι. Πολλοί διαφωνούν με αυτό και θεωρούν ότι είναι κακό να δυσφημίζω την εικόνα. Αλλά θεωρώ ότι δεν είναι δυσφήμιση, είναι απλά η αλήθεια. Οπότε θα ήταν καλό, θεωρώ εγώ, να βάλουμε κάποια μέτρα, να υπάρξει ένα τέλος, δηλαδή να μην λέμε όλη την ώρα κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Να υπάρχει ένα όριο.
Ναι. Μα ήδη έχει ξεφύγει αρκετά. Επίσης, να δούμε λίγο τη λέξη αποανάπτυξη, δηλαδή ανάπτυξη στο ανθρώπινο μέτρο. Διότι
ακριβώς
αυτό θα φέρει και καλύτερη οικονομική ισορροπία, αλλά και μια
ακριβώς
πιο ουσιαστική ανάπτυξη με τα νέα ρεύματα, με τις νέες ιδέες, με τους νέους ανθρώπους, με άλλους πολιτισμούς. Όταν δεν προλαβαίνεις, όπως είπες, να κάνεις ένα μπάνιο ή να δεις τον άλλο στο πρόσωπο και τρέχεις όλη μέρα και δεν φτάνει κλπ. Δεν μπορείς να συναναστραφείς με τίποτα και με κανέναν. Αυτά τα ξέρεις κι εσύ. Πες μου τώρα λίγο, σε παρακαλώ, ποιες είναι οι επόμενες εμφανίσεις και πού μπορεί να βρει κανείς αυτά τα τραγούδια, τα ωραία, που έχεις εκδώσει τα τελευταία, αυτό το μουσικό σπίτι τέλος πάντων. Πώς μπορεί κανείς να τα ακούσει και πότε μπορεί να σας δει κανείς, και αν έχει κάτι προγραμματιστεί συγκεκριμένο, ας το ξέρουμε, παρακαλώ.
Ναι. Λοιπόν, μπορείτε να βρείτε αυτή τη μουσική, βγαίνει την Παρασκευή, δηλαδή σε 4 μέρες. Δεν θα βγει όλος ο δίσκος στο Spotify, γιατί ουσιαστικά μποϊκοτάρουμε το Spotify, επειδή δεν πληρώνει καθόλου τους μουσικούς, πρώτον, και δεύτερον επενδύει σε διάφορα όχι καλά πράγματα. Οπότε θα βγάλουμε μόνο 2 κομμάτια στο Spotify, αλλά μπορεί να βρεθεί το άλμπουμ σε όλα τα άλλα streaming platforms, δηλαδή στο Tidal π.χ., στο YouTube, στο Bandcamp, η οποία είναι μια πολύ καλή πλατφόρμα όπου οι μουσικοί πληρώνονται πολύ καλά. Μπορείς να αγοράσεις το δίσκο εκεί, κατεβάζεις τα τραγούδια και πληρώνεις το μουσικό για τη δουλειά που έχει κάνει. Και σε βινήλιο, βέβαια, μπορεί να, όποιος θέλει να το παραγγείλει online.
Α, ωραία λοιπόν, και σε βινήλιο, ναι, έτσι.
Διπλό βινήλιο,
διπλό,
μεγάλη δουλειά. Στο Instagram μπορεί κάποιος να με βρει και να με ακολουθήσει, και από εκεί να βρει και όλες που μπορεί να βρει το δίσκο. Δηλαδή, το Instagram μου είναι Μαριάννα Σαγκίτα. Και μπορεί επίσης να επικοινωνήσει μαζί μου αν δεν μπορεί για κάποιο λόγο να παραγγείλει το βινήλιο και να βοηθήσω εγώ με αυτό. Θα παίξω με αυτό το σχήμα. Ακόμα δεν έχουμε κάποιες ημερομηνίες στην Ελλάδα. Θα ήθελα πάρα πολύ να φέρω αυτό το σχήμα στην Ελλάδα. Είναι δηλαδή σημαντικό για μένα. Απλά είναι δύσκολο, γιατί εγώ δεν έχω κάποιο όνομα εκεί. Οπότε δεν έχω και διασυνδέσεις.
Από το κράτος της Νορβηγίας δεν μπορεί να υπάρξει έστω μια υποστήριξη προς αυτή την κατεύθυνση?
Βέβαια, η υποστήριξη υπάρχει. Απλά δεν έχω τις σωστές διασυνδέσεις για τις πιο μεγάλες σκηνές, όπου θα πρέπει να, σε πιο μεγάλη σκηνή πρέπει να παιχτεί αυτό, γιατί αναγκαστικά είμαστε πάρα πολλά άτομα. Οπότε αυτό, όποιος ακούει το πρόγραμμα και του αρέσει η μουσική του, ας μου στείλει ένα email. Mm-hmm. Το website μου είναι marianafangita.com. Mm-hmm. Και θα παίξω μαζί με τον Πέτρο το Βερόνι, την Αλεξάνδρη Παπαστεριοπούλου και τον Ντάνιελ του Κουσαθανά.
Ναι, ναι.
Και τον αδερφό μου τον Βιονάντε. Θα παίξουμε στη μικρή σκηνή στη Θεσσαλονίκη στις 29 του Απρίλη.
Ποια είναι η μικρή σκηνή δηλαδή?
Είναι μια μουσική σκηνή.
Α, έτσι λέγεται, μικρή σκηνή.
Ναι, ναι, μικρή σκηνή.
Ωραία. Νομίζω ότι ο Μπαμπάς Ρόε έπαιξε κάποιο ρόλο με το βιολί του σε όλο αυτό.
Ο Μπαμπάς Ρόε έπαιξε μεγάλο ρόλο. Επίσης η μητέρα μου έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί εκείνη ήταν που έβαζε όλους τους δίσκους μουσικής στο σπίτι που ουσιαστικά με έχουν εμπνεύσει. Mm. Επίσης είναι απίστευτη χορεύτρια και έτσι γνωριστήκανε κιόλας οι γονείς μου. Ο πατέρας μου έπαιζε βιολί και η μαμά χόρευε.
Ναι, αυτό είναι σημαντικό.
Και επίσης οι δύο μου γιαγιάδες, η μαμά της μητέρας μου, η οποία είχε μια απίστευτη φωνή, mm-hmm. που μου τραγουδούσε κάθε βράδυ, και η μητέρα του πατέρα μου, που επίσης τραγουδούσε και αγαπούσε τη μουσική.
Τι ωραία. Πολύ ωραία. Να υπάρχει ένα κλίμα που φέρνει αρμονικά τη μια μουσική, το ένα όργανο να συνομιλεί με το άλλο, τη μια μουσική με την άλλη, τον κάθε τόπο με τον άλλο, και βέβαια πια, χωρίς να χάνουμε, Μαριάννα, τις ρίζες μας, μπορούμε mm-hmm. να απλώνουμε τα φύλλα του δέντρου μας, να αναζητήσουν κάτι όμορφο, την ομορφιά που βρίσκεται κυρίως έτσι στα μικρά μέρη, κυρίως στους απλούς ανθρώπους, κυρίως όμως και στις συνομιλίες μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών. Mm-hmm. Και αυτό πια δεν έχει να κάνει μόνο με την παγκοσμιοποίηση, έχει να κάνει με το να καταλάβουμε λίγο το ανθρώπινο στοιχείο σε πιο βαθιά επίπεδα. Νομίζω, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα. Για μένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που έχω πάρει μαζί μου από την Ελλάδα και έχω προσπαθήσει να το φέρω και όλες σε αυτήν εδώ τη σύνθεση, είναι αυτό το φαινόμενο της παρέας, του γλεντιού, που χρησιμοποιείς τη μουσική και την παρέα σαν έναν τρόπο να διανύσεις τη ζωή.
Τώρα δεν μπορώ να αποφύγω και πριν κλείσουμε να σε ρωτήσω, στην Νορβηγία αυτό το πράγμα της παρέας, αυτή η κατάσταση με τις παρέες, λειτουργεί σε ένα βαθμό, έστω σε ένα βαθμό?
Όχι. Αυτό δεν υπάρχει. Μάλιστα. Αλλά προσπαθώ όσο μπορώ με ό,τι κάνω να το φέρω.
Και το καταφέρνεις πιθανόν σε κάποιους κύκλους μέσα από τη μουσική, αλλά και μέσα από τη γενικότερη στάση, μαζί με τα παιδιά που είσαστε μια μεγάλη παρέα, 14 αν θυμάμαι καλά μουσική, αλλά εσύ συνεργάζεσαι και με τα παιδιά από τη Μύκονο και έχετε μια συγγένεια καλλιτεχνική, θα έλεγα, και όχι μόνο, και φιλική συγγένεια, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαριάννα Σαγκριταρόε, για αυτή σου την παρουσία στην εκπομπή μας.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είσαι καλά και να περνάτε όμορφα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής, η δική μας πόλη, εδώ κάπου φτάνουμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Μια συζήτηση, μια συνέντευξη, όπως θέλετε πέστε το, με τη Μαριάννα Σαγκριταρόε. Και νομίζω ότι περάσατε μια πολύ ευχάριστη ώρα και πήρατε και έναν αέρα λίγο έξω από τη χώρα, λίγο έξω από το Αιγαίο, αλλά και μέσα σε αυτό το μικρό τόπο που η Μαριάννα με τους φίλους της το υποστηρίζουν τουλάχιστον σίγουρα κάθε καλοκαίρι. Γεια και χαρά σε όλους και σε όλους, από το Θέμηρο Δαμίδη πήγε την επιμέλεια και την παρουσίαση αυτής της εκπομπής, και από την τεχνικό μας την κυρία Έφη Γεωργοπούλου. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
Τελάρω να δουλεύουν και σαν δουλεύεις, αγναδεύεις και φραγίζεις.